stabant autem iuxta crucem Iesu, mater eius et soror matris eius, Maria Cleofe et Maria Magdalena. Cum vidisset ergo Iesus matrem et discipulum stantem quem diligebat, dicit matris sui.